Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u pořadu Jak to vidí. Zita Senková přeje všem dobrý den. O své názory se s námi dnes podělí profesor Richard Hindls. Ráda vás vidím, dobrý den.
Také dobrý den.
Ohledneme se společně za rokem 2020, především v ekonomice. A zkusíme i vyhlédnout do roku příštího, jakými cestami se bude ubírat Česko. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Sněmovna včera poprvé v historii odložila hlasování o návrhu státního rozpočtu. Vláda hnutí ANO a sociální demokracie nemá dosud dojednanou podporu pro jeho schválení. Komunisté, který jinak kabinet tolerují, požadují přesun 10 miliard z rozpočtu nebo z rezortu obrany. Dostane se situace z mrtvého bodu nějak dál, pane profesore?
To už je teď čistě politická otázka, kdo s kým a kdo ne s kým a kdo proti komu. Ta anabáze rozpočtu je asi od začátku trošku špatně, protože už ta propozice propočtu pro letošní rozpočet se dělala tak divně. Třikrát se rozpočet novelizoval, stále se zvyšoval deficit rozpočtu, přitom se asi řada věcí dala dělat. Všichni chápem, proč to bylo a asi není nikdo, kdo by proti tomu byl, ale dalo se to asi dělat jinak, dalo se to dělat pomocí takzvaných jednorázových opatření, která by vždycky pro nějakou konkrétní situaci, protože pandemie nám připravuje naprosto nečekané věci, tak pro každou konkrétní situaci by hledala nějaké prostředky. Vyřešilo se to prostě tím masivním nárůstem deficitu v těch novelách a to pokračovalo vlastně i pro přípravu roku 2021, takže už celý ten postup trošku je takový zvláštní kolem toho rozpočtu a teď to narazilo. Ale v tuhle chvíli už si myslím, že už je to čistě politická otázka, kdo se s kým dohodne, ten deficit je obří a ještě vlastně v něm nemáme pořád balíček dalších 100, 120, 140 miliard, ještě nevíme, ještě to není schváleno. Prostě něco tam není dobře kolem toho rozpočtu.
Mimochodem, po letech rozpočtových přebytků se Německo letos vrátilo k deficitu.
Německo má, aspoň z toho, co vidím, nebo z toho, co také samozřejmě nemusí platit, ale z toho, co dělá Německo, má i, bych řekl, zřetelnější představu o tom, jak bude s rozpočtem nakládat v těch dalších letech. Nikdo v tuhle chvíli neví, co pandemie ještě udělá. Všichni čekáme, trošku jedeme takovou temnou dírou a čekáme, jak to dopadne. Ale Německo přece jenom se zdá, že má trošku jasnější představu o tom, jak potom svoje veřejné finance konzolidovat v těch letech, řekněme 22, 23, až snad ta věc odezní a už i ty její důsledky odezní. Německu se dařilo v posledních letech velmi s rozpočtem, dostalo se dokonce na tu hranici, která v rozpočtové odpovědnosti, to je 60% dluhu je. Teď se to zhoršilo, to všichni chápou to Němci, chápeme to my, ale zdá se mi, že jejich koncepce je čitelnější než ta naše.
A my máme, pane profesore, vizi nebo koncepci, jak tak konzolidovat ty finance?
Ministerstvo financí vydalo vlastně konzolidační studii, která předpokládá, jak by to mělo být. Vlastně se tam protahují ta pravidla rozpočtové odpovědnosti až do roku 2031, kdybychom se měli vrátit na tu původní trajektorii, tak jak i zákony o rozpočtové odpovědnosti předpokládají nebo požadují. Bohužel se může stát, že pokud by se ta situace vyvíjela tak, jak se vyvíjí dosud, a to nikdo neví, tak bychom mohli narazit na tu dluhovou brzdu už v roce 2025 a to by bylo pochopitelně velmi nepříjemné, protože ten dluh by se dostal na tu brzdu, kterou my máme v zákoně, to je 55% hrubého domácího produktu, už vlastně za 5 nebo za 6 let, takže zatím v té koncepci je a vlastně viditelný konec až na rok 2031, ale já jsem v tomhle velmi zdrženlivý, protože ty předpovědi bývají dost nepřesné.
Jak se nečekaný zásah v podobě něčeho tak neviditelného, neuchopitelného, jakým je vir, promítl nebo spíše zhmotnil do našich životů? Je to, chápu, individuální, nicméně jsme na konci roku a už známe mnohá fakta i data. Možná to můžeme srovnat s tím začátkem, v jaké kondici vstoupila naše ekonomika do takzvané první vlny a jak je na tom nyní?
Vy jste řekla dvě hezká slova, vlastně individuálně, každý to bude vnímat trošku jinak. A také je docela dobrá otázka, kterou jste mi dala, jak to vlastně bylo na začátku, s čím jsme do toho vstupovali. My jsme vstupovali poměrně dobrými parametry, sice se na začátku roku, a myslím, že i my dva jsme se tady o tom bavili, hovořilo o zpomalování ekonomického růstu, kde je dneska pojem ekonomický růst, ten je někde neviditelnou. Ale hovořilo se už na začátku roku, kdy ještě nebylo jasné, že ta pandemie bude mít takovýhle rozsah, tak se hovořilo o zpomalování růstu nejen u nás, ale v Evropské unii a vlastně zpomalení celosvětové ekonomiky. Vstupovali jsme s velmi dobrými parametry veřejných financí, tak teď jsme už zase někde úplně jinde, měli jsme nízký dluh, jeden z nejnižších, měli jsme velmi nízký deficit státního rozpočtu, velmi nízkou nezaměstnanost, trošku vysokou inflaci, nejvyšší v Evropě v tuhle chvíli, ale byli jsme velmi konzolidováni, ovšem i ostatní země pociťovaly jednak náznaky ekonomického zpomalení, o tom se hodně hovořilo, a i ostatní země měly poměrně konzolidované parametry. Potom přišlo to, co přišlo, a to pochopitelně všechno překrylo, takže úvahy o tom, jestli budeme mít 40-miliardový deficit nebo jiný, jsou dávno pryč. A teď to druhé slovo, které jste použila, to slovo individuální, je to strašně rozdílné. Jsou lidi, kteří utrpěli hodně velké ztráty. Teď nechme stranu i ty fyzické ztráty nebo třeba i nějaké rodinné problémy, úmrtí na tu nemoc. Ale velmi individuální jsou ty rozdíly i v oblasti, řekněme, hospodaření domácností, výdajů domácností, příjmu domácností. Máme tady velmi individuální, abych znovu použil to slovo, individuální rozdíly také v jednotlivých segmentech ekonomiky, služby, teď stále zmiňované hospody a hotely, samozřejmě doprava. To všechno bylo zasaženo velmi výrazně, stejně tak jako ani v krajských nebo v tom regionálním členění jsou ty rozdíly velké. Takže jakési průměrování je tady asi trochu problém, ale ty dopady jsou značné a je to něco, co jsme nikdo nezažil ani nečekal.
Vlastně my můžeme ty dopady pandemie, ty dosavadní, vyčíst z mnoha faktorů, ukazatelů. Například Česká národní banka od dubna sleduje několik indikátorů vývoje, patří k ním i data, jako je týdenní spotřeba elektřiny. Můžeme to vyčíst například z výběru mýtného nebo ze spotřební daně na tabák, alkohol a pohonné hmoty a tak dále.
Takhle, zase je potřeba vidět prostě, že každý si prožíváme svůj příběh v této situaci ve své rodině, mezi svými nejbližšími a přáteli, každý bude vnímat tu situaci trošku jinak, ta společnost je rozdělená. Ten virus dokázal velmi dynamicky prostě rozdělit naše myšlení na nejrůznější skupiny. To vidíme nejenom v oblasti, kdo chce podnikat a nemůže a kdo třeba není tak zasažen, ale i v názoru na tu věc samotnou. To já teď nechci komentovat, protože nejsem ani biochemik, ani lékař, ani epidemiolog, ale víme dobře, že i na tuhle tu věc jsou velmi rozdílné názory. Znovu opakuji, to průměrování je velmi ošidná věc a ty indikátory, o kterých jste hovořila, se budou každého dotýkat velmi, velmi odlišně, taky každý má jinou příjmovou stránku ve svém životě.
Podívejme se tedy, pane profesore Hindlsi, na situaci na pracovním trhu. Jak bylo a bude těžké udržet si práci? Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí se od března do září zvýšil počet uchazečů o práci o zhruba 51 tisíc. Podobná čísla evidovaly úřady naposledy před 2 lety, pak následoval několikaletý pokles nezaměstnanosti.
Já jsem počátkem týdne odpovídal jednomu deníku na otázku, takovou anketu, myslím, že to ještě nevyšlo, nebo už to vyšlo, nevím. Odpovídal jsem na otázku, zda přinese tento rok také něco dobrého, protože těch špatných zpráv je velmi mnoho a vy jste se zeptala právě na jednu věc, která ještě tak špatně nedopadá, to je právě zaměstnanost nebo nezaměstnanost. My jsme měli nejnižší nezaměstnanost hluboko pod 3% toho, té míry nezaměstnanosti. Teď jsme někde na 3,5-3,6, čili o 1% bod jsme výše, ale znovu to je průměr. Přesto patříme k těm nejlepším v Evropě a to, čeho já jsem se nejvíc obával z jara, že to dramaticky zasáhne vlastně naše pracovní pozice, naše pracovní místa. A samozřejmě jsou lidé, kteří byli velmi postiženi, kteří nemohou podnikat, kteří nemohou prodávat nebo nemohou dělat ve službách, víme to, není kolem sebe. Ale tady jsem se obával velmi a zdá se, že přece jenom i přes všechna ta data, i ta negativní, o kterých jste třeba teď krátce hovořila, tak tahle situace nakonec patří ještě k tomu lepšímu v úvozovkách, co se tady mohlo stát.
Ono je vlastně zajímavé, zní to jako protimluv, že českým firmám i v době koronavirové krize v některých oblastech chybí zaměstnanci.
Tak samozřejmě, celá ta věc stála strašně peněz. Když jsme začali dneska rozpočtem, kam jsme se dostali s deficitem, který byl původně pro letošek plánován na 40 miliard a teď to vypadá, že bude zhruba 400 miliard, ještě neznáme číslo za prosinec, ale za to listopadové pokladní plnění to číslo bylo zhruba 341,7 miliard korun. Tak už jsme ke 400 miliardám na konci roku. Tak nás to taky všechno stálo a jsou samozřejmě profese nebo služby, ve kterých se naopak ta pandemie podepsala, že řekněme v tom lepším slova smyslu, to byli ti, kteří poskytovali něco, co proti té pandemii mohlo pomoct. Tak tam samozřejmě mohla ta pracovní místa chybět. Ale znovu říkám, nikdo asi nemá nic proti tomu, jak se pumpovaly peníze do nejrůznějších programů, abychom zachytili nezaměstnanost a to se celkem podařilo, musím teda říct. Na druhé straně opravdu ty výdaje jsou masivní, ale to asi v tuhle chvíli každý pochopí nebo každý vnímá. To, že se udržela nezaměstnanost na těch posledních, řekněme, 3,6% míry nezaměstnanosti, je možná opravdu to jedna z dobrých zpráv v tomhle roce, protože těch dobrých zpráv ostatní už asi moc není, jestli vůbec nějaká.
Jinak zejména jarní lockdown, ale i další měsíce ostatně i aktuálně měly a mají výrazný vliv na pracovní docházku. On ten téměř hromadný přechod na takzvaný home office neboli práci z domova zvýšil nároky i na zabezpečení těch podnikových sítí, což samozřejmě něco stojí a ono to stojí hodně.
Tak já se také účastním několikrát za týden jednak výuky přes internet. Jednak absolvuji, tento týden jsem absolvoval dvě porady, poměrně významné přes internet. Tak občas to seká, občas to škrká, ale nakonec to by bylo ještě to nejméně na tom, to, že ty sítě jsou přetížené, to nejméně škodlivé. Problém je, že každý prožíváme zase svůj příběh a potřebujeme komunikovat. Oni samozřejmě leco zde vyřídit mobilem, leco zde vyřídit přes ty tři platformy, které se teď běžně ve firmách používají, nebudu jmenovat, abych jim nedělal reklamu, ale prostě ty platformy, které se pro to dálkové vysílání používají ve školách třeba tak. Ale každý si prožíváme svůj příběh a ta komunikace nám prostě chybí. To se nedá nikdy nahradit a já se spíš bojím toho, aby třeba v budoucnu, a teď hovořím třeba i o vzdělávání, aby v budoucnu se nestalo tohleto nějakým etalonem, nějakou normou, že vlastně si budeme vysílat na dálku, budeme si psát SMSky a telefonovat, to všechno asi bude a to je všechno v pořádku. Ale ten osobní kontakt je prostě strašně důležitý, protože tam nejde jenom o to, co vyřídíte přes ty platformy, ale také o to, jak se ten člověk tváří. A teď se vracím nejvíce k tomu školství, tam je to nejcitlivější a můj názor je takový, že kdyby se toto mělo stát do budoucna, protože se ukázalo, že to nějak funguje, ne úplně dobře, ale jde to. Ale kdyby se tohle mělo stát vlastně jakousi normou, tak je to opravdu problém. Já jsem se dneska čtvrtek, tak já přednáším v pondělí a v úterý celé dopoledne a v podstatě vlastně už jsme zakončili semestr, naše univerzita už vlastně zítra končí semestr, takže já už jsem doučil v tomto semestru, ale já jsem ty lidi vůbec nikdy neviděl. Oni tam někteří mají fotku, oni byli velmi milí vůči mně, i ta naše komunikace probíhala dobře, ale já vlastně nevím, koho jsem učil a oni viděli pána s bílými vlasy, prostě tak v malém čtverečku velikosti za krabičky od zápalek. To asi není norma.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S ekonomem a statistikem profesorem Richardem Hindlsem probíráme rok 2020, zejména v ekonomice. Jak bylo těžké, pane Hindlsi, uchovat si úspory, pokud jsme je vůbec měli, a náš životní standard?
Zase použiju slovo, nejde bagatelizovat pomocí průměru, protože někteří lidé přišli o práci nebo dokonce museli ve svém podnikání přestat a svým způsobem vlastně museli třeba buď to podnikání ukončit, nebo do něj museli vstupovat svými úsporami značně. Tak samozřejmě chci říct, že tohle všechno vím a že ty lidi obdivují, že dokázali třeba i přežít v nějakém období, které pro ně bylo krajně nepříznivé. Přesto ti, kteří úspory měli, tak v podstatě s nimi mohli nějak nakládat tak, aby neohrozili chod svých domácností. Zhruba se uvádí, že každý občan uspoří ročně nebo odloží prostředky ve výši 45 tisíc korun, takže třeba čtyřčlenná domácnost se blíží někam ke 200 tisícům, ale a teď znovu, už to snad nebudu dneska opakovat, použiji slovo průměr. To teďko asi velmi nelibě zní těm, kteří prostě museli třeba svoje podnikání dotovat nebo zkrachovali. Nicméně prostě to odkládání prostředků tady je. Velmi rizikové byly akciové trhy pro ty, kteří peníze mají, tak je to možná i určitý problém, protože spořící účty prakticky neposkytují v tuhle chvíli nic. Úrokové sazby klesají, přestože inflace se blíží ke 3%, takže tady disbalanc mezi tím, jak se vám znehodnocí úspory a tím, co s nimi můžete dělat, je značná. Znovu říkám, hovořím o těch, kteří ty peníze mají, ne o těch, kteří je nemají. A druhá věc je, že akciové trhy po tom prudkém propadu v březnu šly zase zpátky, prakticky ty burzy v Evropě i naše burza pražská se dostaly na úroveň těch jarních měsíců před tím pádem, takže americké akcie dokonce jsou na historických maximech, ale to je velmi riskantní podnikání, jsou to velmi rizikové produkty, velmi rizikové instrumenty a pouštět se do tohohle je problematické, stále se nám zvyšují ceny bytů, nájmu, to je vidět, že to dobrá investice je. Zlato s námi trošku hýbalo v tomhle roce, ale i to asi zřejmě dobrá investice, jak jsem říkal, stejně jako do nemovitostí, ale je to opravdu velmi složité se v téhleté situaci zorientovat a ti, kteří ty peníze mají, tak také asi nemají úplně, bych řekl, všechno jasné, ale daleko hůř jsou na tom ti, kteří je nemají a to je problém.
Hypotéky jsou i v krizi na rekordu. Češi si půjčili už čtvrt bilionu korun. Jak se může dál vyvíjet ten trh s nemovitostmi?
Tak svědčí to o tom, že nemovitost je něco, co ti lidé prostě i v téhle kritické době vítají. My máme takový jeden, nevím, jestli úplný privát, patříme mezi země, které mají vysoký podíl vlastního bydlení. My vlastně, řada z nás neplatí vlastně nájem, platí jenom služby a paliva, energie, prostě v bytě, teplo, vodu, ale prakticky my jsme zemí, která má jeden z největších podílů vlastního bydlení. To znamená, že vlastně u nás je taková tendence mít to svoje. Samozřejmě cestou zejména pro mladší je hypotéka, tomu úplně rozumím. Ty sazby, díval jsem se ráno, už jsou pod 2%. To je docela dobrá zpráva, zejména pro mladá manželství nebo ty, kteří začínají. Na druhé straně je vidět, že ten nemovitostní trh je stále velmi drahý, chybí nám rekodifikace stavebního práva. Developeři vám řeknou, že čekají na stavební povolení ti velcí developeři pro nejrůznější typ bytové oblasti a podobně. Čekají třeba 11 let, takže se tam také moc nezměnilo. Řada bytů je prázdných, jsou tady investiční byty, kteří vlastní zejména někteří na východ od nás, takže vlastně v těch bytech nikdo není, jenom se udržují, takže jsou tam své problémy, chybí stavební zákon, ke kterému přišlo kolem 4 nebo 4,5 tisíce závažných připomínek, to je terminus technicus, tak něco tady v pořádku úplně v té oblasti není, ale to je přesto taková věc, jak jste zmínila, pokles hypoték, zájem zejména těch mladších prostě bydlet je asi i v té těžké době docela příznivá věc.
Platí, jak se říká, že dokud nedostaneme epidemii systematicky pod kontrolu, tak není možné restartovat, nakopnout ekonomiku, oživit ji.
Platí, já od začátku tvrdím, že prostě neřešit, samozřejmě je to velmi obtížné, ale neřešit ten patogen je ekonomický nesmysl prostě. Teď stojíme možná na prahu toho, že hledáme jenom kompromisy, vlastně všechno jenom kompromis. Přibrzdit, povolit, stále to vidíme. Naše čísla opět patří mezi nejhorší v Evropě, skoro když se přepočte na počet obyvatel, díval jsem se, že za včerejšek zase bylo přes 8 tisíc. Když to porovnáme se zeměmi, které jsou na tom velmi špatně, tak na počet obyvatel, oni jsou na tom výrazně lépe. Čili řešení je jenom dočasné přibrzdit, povolit. Trošku nám to už taky hrabe zalebeční kostí, co si budeme povídat. A všem. A druhá věc je, že čekáme všichni netrpělivě, jak to teď dopadne s tou vakcínou. To je prostě zřejmě jediné řešení a všichni si musíme přát, aby se ta věc dala skutečně dobře zprocesovat a aby skutečně ta vakcína byla tak účinná, jak si všichni přejeme, jak to bude probíhat. Nevím, předevčírem jsem slyšel, že Izrael bude očkovat 60 tisíc lidí denně, má 8,5 milionů obyvatel. Tak s tím bude hotov během několika týdnů. My ovšem nejsme Izrael, tak uvidíme. No.
Mimochodem, v mimořádně emotivním projevu se obrátila před pár dny na spoluobčany německá kancléřka Angela Merkelová, vysvětlovala nutnost zpřísnit karanténní opatření, která v Německu platí od včerejšího dne až do 10. ledna a cituji její slova. Strašně mě to mrzí, ale pokud cena, kterou za volnější pravidla platíme, činí 590 mrtvých denně, je to nepřijatelné. Jestliže budeme mít před Vánoci příliš mnoho vzájemných kontaktů, budou to poslední Vánoce s našimi prarodiči. Tolik citace německé kancléřky.
Pro mě je Německo taková záhada. Německo na tom opravdu velmi špatně, relativně, ovšem stále ještě lépe než my na počet obyvatel. Nicméně o Němcích je známo, že jsou disciplinovanější než my, že mají tendenci více dodržovat nejrůznější opatření, více se tam pokutuje, aspoň co slyším, tak za nedodržování těch pravidel. A přesto se tam ta situace zhoršuje. Taky vidět, že ten patogen jde svými cestami, jejímž pravidlům úplně nerozumíme a bohužel se s tímhletím budeme muset nějak vypořádat. Německo a ty data, co jste říkala, mě opravdu trošku děsí, protože Německo já stále považuji za takový určitý příklad toho, jak by měl stát fungovat. Už jsme se tady bavili o tom deficitu a dluhu. A přesto je tam ta situace v tuhle chvíli třeba horší než v Itálii nebo ve Španělsku. Je vidět, že to jsou všechno jenom doplňková krátkodobá řešení. A znova říkám, přibrzdit, povolit. Ale jak to bude, rozhodne podle mě zase jenom biomedicínské řešení.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Svůj pohled zejména na ekonomiku s námi dnes sdílí profesor Richard Hindels. Stává se scénář Brexitu bez dohody stále reálnější. Dokonce se hovoří o tom, že tvrdý Brexit by byl další ránou po covidové pandemii.
Já tohle neumím přesně posoudit, protože ta jednání probíhají prakticky horečně pořád a jenom vidíme titulky v novinách. Je pravda, že taková ta tři základní témata, to je rybolov, pravidla hospodářské soutěže, řekněme, a rozpory v těch pravidlech a potom pravidla na řešení těch rozporů, na řešení sporů, které vzniknou, že dojednána nejsou. Británie se vlastně vydala na takovou neznámou cestu, protože je prvním státem, který opustil Evropskou unii. Zda na tom zrovna Británie viděla, si nejsem tak úplně jist, protože její kontakty s Evropskou unii jsou mnohem vyšší než opačně. Jenom pro porovnání třeba Británie má největší vývoz do Spojených států, to asi nikoho nepřekvapuje, ale tři největší ekonomiky, to znamená Francie, Německo, Itálie, dohromady představují pro vývoz Británie mnohem větší teritorium než Spojené státy. Pro nás také je ta situace nepříjemná, protože Británie je pro nás pátý největší exportní oblast, region. A to všechno poznamená ty země. Já si pořád myslím, že vzhledem k tomu, že na jedné straně je poměrně velké konzorcium vlastně těch ostatních 27 států a proti ním jenom Británie, myslím si, že pro tu Británii ty výsledky budou horší než pro Evropskou unii, ale krvácet budou všichni a je pravda, že ta jednání, já si trochu vnitřně myslím, že dneska je 17. Já si pořád myslím, že ještě tam těch 14 dní nějak je, že nějaká mini ještě dohoda aspoň, že by ještě mohla být, oni všichni, už je to takový zase, jak skončíme tam, kde jsme dneska začali, už je to politika. Už ta ekonomika je tam na druhé kole, už je to teďko boj, kdo vydrží v tom pokru déle.
Všem není politika, pane profesore.
Bohužel ve všem.
Tak alespoň Evropská unie se definitivně vyhne hrozícímu rozpočtovému provizoriu, protože, jak víme, Maďarsko a Polsko odblokovali nebo zrušili své veto a Evropský parlament včera schválil rozpočet Evropské unie na příštích 7 let.
Tak Polsko je silný hráč, je to 40 milionů obyvatel, Maďarsko má zase takový ten silný, řekněme, národní, silné národní cítění, tak u těchto obou zemí to bylo vždycky, mají velmi autoritativní představitele na čele těch států, velmi silné osobnosti v tom negativním, pozitivním slova smyslu. Samozřejmě vnitřně to už tak jednoduché možná úplně nebude, ale Poláci, zejména Poláci, si umí svoje vyjednat.
Jakými cestami se bude ubírat Česko, potažmo Evropa v tom příštím roce?
Zase se vrátím k tomu, že vlastně nikdo v tuhle chvíli neví, co se stane s tou nemocí. To prostě musíme věřit, že zbývá nám naděje a musíme věřit, že to všechno dobře dopadne. Teď to hlavní, ta hlavní karta se jmenuje vakcína.
A když zapomeneme nebo pozapomeneme samozřejmě na tu situaci, co by bylo tou největší výzvou, až teda pandemie odezní?
No, aspoň se trošku poučit, jak jsme zranitelní a křehcí. Já mám totiž obavu z toho, že ono to samozřejmě odezní, nebo já jsem v tomhle vždycky optimista a snad to všichni nějakým způsobem ustojíme, ale měli bychom se z toho hlavně poučit, jak jsme křehcí, jak jsme zranitelní.
Profesor Richard Hindlas, ekonom a statistik a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to, mějte
se krásně. A hezké Vánoce všem a také lepší příští rok, než byl ten letošní.
Těším se na vás. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.